Përshëndetje, përshëndetje gjithë dëgjuesit e emisionit podcast të shkollës së jetës jemi përsëri së bashku në një bisedë tjetër shumë të vërtetë dhe të vlefshme me një le të themi zonjë të vërtetë nga Shqipëria në New York sot Merita Leshaj dhe do e përqendrojmë pak bisedën le të themi në një nga investimet më të sigurta ndonkohëra, një nga investimet më tradicionale që ne kemi dhe në fakt në atë DNA-n tonë si kom shqiptar, shtëpia ose investimet të në pasurit të patundshme, me meritën, po pasaj do kapin dhe temat të tjera, se naturalisht kur rrjedh biseda, nuk i dim pasaj se ku mund të na shkojë. Kështu që unë paraprakisht po të falenderoj Merita për kohën tënde dhe që je këtu pjesë emisionit edhe po bëjmë të bisedë së bashku.
Mirë mbrëma, se këtu është mbrëmje, nuk e di si sa është ora tani në Amerikë, dhe tjetë mes ditë mbase. Faleminderit shumë që më bërë pjesë të podcastit tënd, Elona, është shumë kënaqësi. Unë kote fundit jam shkputur pak nga daljet, sepse bëj dhe vetë ndonjëherë dalë flasë për një tematikë caktuar në real estate kote fundit, por kote nuk kam dalë shpesh nga angazhimet.
Po, është e vërtet, atë po bisedonim edhe para se të fillonim regjistrimin e kësaj bisede. Është shumë e rëndësishme sot në fakt një aftësi e re që duhet krijuar dhe secili duhet të mbrojë shumë fort kohën e tij dhe prioritetet e tij. Është pikërisht kjo, të dish se ku të përqendrohemi edhe t'i themi jo shumë gjërave të tjera që mbase nuk janë pjesë synimeve individuale ose të momentit ose në bazë të asaj ku duam ne të arrijmë. Kështu që e shikoj këtë çdo ditë dhe edhe për veten time është një sfidë vërtet që të fokusohesh në gjërat e duhura në mënyrë që çosh përpara ato gjëra që vërtet e para zemra jote ka qejf dëshirë, pasioni jot qëndron aty, por patjetër duhen edhe pjesa financiare, sepse kjo është e rëndësishme, ndryshe për fat keq nëse se kemi këtë, njerëzit bëjnë punëra ose projekte, merren me gjëra që mbas edhe nuk i ndezin atë dritën si them unë, të gjithë secili.
Është vërtet, është një temë shumë më ngacmon shumë këtë temë. Okay. Më kujtohet kur isha më e vogël, do të thosha, s'do të them më re se unë jam shumë e re, po do të thosha më e vogël, se sa kohë çoja orët e pasdites apo fundjavën dhe nuk bëja aktivitete të duhura për veten time, më them si ka mundësi që nuk dija dhe sot jetojmë në botën e informacionit. Dhe ka kaq shumë informacion, ka kaq shumë mundësira për të mësuar, për të kuptuar, dhe për të se kur dëgjon dhe ke shumë informacion, duke dëgjuar, duke ndjekur faqe video në YouTube apo Instagram etj., ti ngacmohesh nga gjëja që të tërheq ty, që është brumi jot. Dhe aty fillon e merr shkas për të bërë ndryshime dhe janë shumë e fat të rinj në ditët e sotme që i kanë këtë mundësi.
Shumë vërtet. Është pikërisht kjo ideja që unë ndaj gjithmonë që nëse diçka të tërheq, si personi i caktuar të tërheq, me çfarë mesazhi po ndajnë apo ku ti unçaj informacioni po ndan, edhe të zion diçka është diçka që ekziston brenda te dhe duhet ta shpalosim në një moment të caktuar, jo gjithë afër një herë, se ndryshe s'kemi marrim frym. Jo. Por është kjo pjesa e sidomos për gratë që ne kemi pak sfidë mbas edhe nga modelet, ëh, se ne nëna tona pa tjetër në anë sakrificës kanë bërë çdo gjë për këdo dhe veten e tyre në fund. Kështu që shumë gjëra duhet i mësojmë që të vëmë veten tonë përpara, prioritetet tona, kohën e veten tonë, zhvillimin tonë, investimin të gjërat që duam, pasat të kemi mjaftueshëm energji edhe durim për gjithë pjesët e tjera. Mos e fillojmë me gjithë rrethin, pasaj të ngushtë nga familja, dhe rrethin më i gjerë, e shoqërie, në punë, në gjithë këto dinamika të ndryshme që sot duket që çdo gjë është 10x, do të them 10
është ritmin e është sfid të jetosh mirë në ambiente ku ka kaq shumë mendësi. Nuk dua të flas negativisht sot sepse unë shquhem si njëri pozitiv, pa një qëndrim pozitiv gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë kohës. Kur më pyesin si je, unë i them jam shumë mirë, nuk kërkojmë kur, kur më thonë u lodhe, sepse ne në Shqipëri themi ha si je u lodhe, është shprehje e dytë mbas fjalës si je, dhe unë them që jo, nuk jam lodhur. Pra, nuk jam dhe mundohem përpiqem që mos jem personi që ankohet, dhe të jem mirënjohëse që kam aktivitet, kur dita ime ka një vështlëk, unë dua ta mbush, mos rikot. sepse di që të jetosh, do të thotë që të lëvizësh. Jeta është lëvizje. Ja. Dhe
dhe në banë gjallë fillimin, është e vërtet, në banë gjallë, dhe gjo, zjo është më qesë me një, me këshu, me 3-4 pika, sot, këto janë pika, që unë do përqëndrojmë, se këto më qëmë për para, në gjënë që dua, oh. Edhe, këtu pastaj fillon edhe njeriu evoluon, zhvillohet, e ndjen përmirësimin, kështu pak a pak na njerëz duket fare përmirësimi, po kur e shef veten për shkakun mas një muaj ose dy muaj këto, oh, një minutë se pas kam mësuar shumë,
patjetër.
Shumë gjëra, kështu që këtu fut edhe zhvillimi personal, që sot po flasin shumë njerëz dhe më vjen shumë mirë, sepse nga këtu nis çdo gjë pak se njeriu do është pikë synimi ose pika më e rëndësishme, pastaj njeriu vepron, merr vendime të duhura, gjithë gjërat e tjera, rrit biznese, rrit projekte, ndihmon në shoqëri, kontribuon, domethënë gjithë gjërat që ne jemi duam të bëjmë që të ndihemi të vlefshëm dhe të rëndësishëm, se në fund ditës njeriu këtë do si vlerë kryesore, duhet të ndihemi të rëndësishëm, të vlefshëm,
duhet të ndihej që ka realizuar diçka, ka arritur diçka, ka bërë diçka të veten dhe të bëjë diçka vetë, të bën ndihesh kaq krenar, të bën ndihesh kaq mirë, bën të ta duash veten kaq shumë. Dhe unë mendoj se zhvillimi personal duhet të fillojë nga përkujdesi për veten dhe dashuria për veten.
Hmm. O gash, tani mund ta çojmë të temë kudo, por le të përshëndrohemi sepse do doja që të kapja ka fillën e le të themi projektit tënd që ti po merresh full time, se nga njëherë më pëlqen të quaj gjërat projekte, sepse e që atë presionin e ku di gjë, do me thënë përgjësi, se kam un pak problem këtë, në base nuk duhet e projektorit e të tjerët, dhe i shikoj gjërat, mundojmë ti minimizoj, jo në mënyrë të pashëndetshme, por ti bëj, ti them atë që janë, në mënyrë që mos të na mbi ngarkojnë të gjitha gjërat që bëjmë, le të themi. Pak, kjo merë dhe tani për të thënë, sepse është pjesa e menaxhimit që mendoj që është një sfidë shumë e madhe për shumë njerëz që kanë gjithmonë qëllime dhe duan të ecin përpara, mbarojnë diçka, duan diçka tjetër. Ti ke themeluar, le të themi agjencinë tënde.
Agjencinë, po, quhet Dielli Real Estate, i kam vënë në emrin Diell.
Edhe ne të filloj me këtë, përse Dielli, emër shumë i bukur. Po si të erdhi ty për Dielli?
Të them vërtetën, vendosa të hap diçka vetë në fushën e real estate-it dhe po mendoja dhe shikoja gjithandej emra agjencisë, bëja kërkime nëse janë në Shqipëri ose jo dhe në vërimë sipër më erdhi në mendje fjala San. Dhe thash San Real Estate kërkova dhe ishte një agjenci më mbaj mend në Shkodër, ishte jo në real estate, po ishte një agjenci turistike dhe thash po pse duhet të vendos fjalën anglisht, ku kam fjalën bukur diell në shqip. Dhe me thënë të drejtën, un kam një marrëdhënie të shkëlqyer me diellin, sepse si njëri nifem, shquam si njëri solar. Jam njëri që buzqesh dhe jam shumë pozitive në përgjithësi. Dhe fjala diell erdhi ka shumë kuptime, është burim i jetës, është burim i zemrës time, është diell në familje. Përçoj dritë, diell, mirësi në familje që do drejtohen për tek biznesi im për të marrë një shërbim dhe sigurisht është një fjalë e bukur, e fortë, e mbar për biznesin. Që kjo është arsye sepse zgjodha fjalën diell.
Edhe për pjesën e se Merita doja të kapja disa pika që më pëlqen shumë pjesa që e mbajt edhe emrin shqip, se shikoj këtë tendencën gjithmonë për të qenë, okay, kuptoj, jetojmë në një treg global dhe nganjëherë është e vështirë të ndash gjërat paralelisht, sepse një nga synimet edhe me punën që unë bëj është që patjetër të shkojmë dhe zgjerojmë atë impaktin që ne duam në rastin tënd, vizioni jot për të qenë një diell në familjen e dikujt, për ta mbjellur atë le të themi farë nëse për të hedhur ato themelet e forta një shtëpie të patundshme ku një familje jeton, ku një familje ndërton familjen e tyre me gjithë vlerat që ne njohim për pjesën e familjes, por më pëlqen shumë edhe që ndoq që le të themi intuitën tënde sepse shpeshherë kur ne vëm emra të kompanive të ndryshme është pak a shumë se ti vëm emër një fëmije dhe projekton fakt edhe rrugtimin ose vlerat që ne ndjekim për të arritur pak a pak ose njerëzit që pak nga pak fillojnë edhe të bëjnë pjesë jo vetëm në anën e klientëve, por edhe në skuadrat të ndryshme për ta zgjeruar. Kështu që emri projekton shumë gjëra dhe shpesh herën e pavedije mund të zgjedhim ose kemi një nuhatje që ok, kjo ngjit me mua, për shembull siç ka qenë shkolla ime për mua, dhe shkimi
më kova kërkove dhe aty ngela tash unë ja, kjo dielli dhe më një herë ja çova motrës sepse motra është edhe dizajn, edhe thash më duhet të dizenjoj logon, dhe ajo përgatiti një logo shumë bukur dhe kështu erdhëm gati për në fillim, kam shtypjen se në fillim të 2021 isha gati me logon, por nuk isha gati vetë që të hidhja hapa. Merresha me real estate, isha në hapat e para, por nuk isha një zyrë personale, punoja në një zyrë tjetër. Nga një kalim, nga një projekt, nga disa gjëra të tjera, kalova në real estate kështu si rastësisht dhe pastaj më lindi dëshira të hap biznesin tim, sepse si njëri jam e prirur për të patur gjën time, për të drejtuar, për të ndërtuar, kam vizionin, shoh larg, dua të realizohem nga ana financiare, ashtu dhe nga zhvillimi personal, kam kuptuar me kalimin e kohës që të mësuarit çdo ditë është i rëndësishëm. Dhe nuk mbaron kur.
Shumë e bukur, më kujtove këtë shprehje, sa të rosh do mësosh dhe do evolosh. Të ashton dhe këtë tjetrën, se mbase nuk e kanë ditur të pare tanë që është edhe pjesa e evolimit dhe zhvillimit. Shumë e bukur, Merita, pa tjetur nuk do të lë ty, pa na dhënë ca këshilla tani në treg. Se nëse unë jam, ne po na dëgjojnë dhe shumë shqiptarë që janë në diaspora, në Amerikë, Kanada, kryesisht edhe në Europa, po edhe nga Shqipëria patjetër.
Patjetër.
Si është
shumë bukur.
Pasurive të patundshme, ku mund të fillojmë neve për investim? Cili është ai procesi punës që ti mbase e bën në mënyrë shumë natyrale? Po për një person që s'është në këtë fushë, mund të jetë diçka e re. Çfarë mund të dash me na?
Në këtë moment tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri është në zhvillim të madh, ka ndryshuar për masat, është në rritje sepse Tirana po të hysh në qytetin e Tiranës, por edhe në zonën e Bregdetit kryesisht, ndërtimet janë në masë, po zhvillohet me hapa shumë të shpejta dhe çmimet kanë ecur dhe po ecin me hapa shumë të shpejta. Dhe nëse do të pyes dikush se kur është momenti për të investuar, do thosha që është momenti tani, por mos të ndje, sepse çmimet janë gjithnjë në rritje. Nuk parashikojmë rënje. Unë nuk do them që unë jam eksperte e jashtëzakonshme në pronat patundshme dhe do flas ekspertë çmimesh, por me syrin tim nga eksperjenca e përditshme dhe nga ato zëra që janë në tregun ton, nuk mendojmë se do ketë rënje çmimesh dhe politikat synojnë që të rrisin vlerën e kryeqytetit dhe edhe të qyteteve edhe të Bregdetit, sepse është dhënë rëndësi e madhe zhvillimit të rrugëve, aeroportit.
E donte të ndize YouTube-i. Po,
ska gjë. Është dhënë, po jepet prioritet zhvillimit të rrugëve, Bregdetit, investimeve në Bregdet, dhënies së lejeve për projekte për projekte të mëdha, kompanive të mëdha, me ndërtim kompleksesh të mëdha, vila apo edhe komplekse pallatesh, dhe në këtë mënyrë mendoj se është në kulmin e vet në zhvillimin më të mirë të mundshëm tregu i real estate-it. Dhe ata që duan të blejnë, duhet të nxitojnë të blejnë sepse çmimet do shkojnë edhe më lart, flitet në pjesën e zonës qendrore, po automatikisht nëse do rritet qendra e Tiranës, do rriten edhe periferia. Më lehtëshëm, jo me të njëjtin ndoshta ritëm, por afrohet. Kështu që për momentin presim vetëm ndryshime, rritje tregu, dhe këtë unë nuk e shikoj si negative, po e shikoj si...
Nëse po kërkoni të rrisni të ardhurat e biznesit tuaj, nëse po kërkoni të shtrihni në tregje globale, ku patjetër mundësit janë dhe më të mëdha, dhe nëse po kërkoni që biznesi juaj të ecë vetë dhe të jap ju liri financiare dhe kohore, atëherë unë jam shumë e lumtur për të gjithë dëgjuesit dhe podcastit të ofrojnë një konsult strategjie biznesi 30 minuta falas, ku do të bisedojmë pak më gjatë, se ku jeni në supermarketin tuaj, për çfarë kërkoni të arrini, dhe unë patjetër do bëjmë më të mirën time për të ofruar, le të themi, një uri të mia, të cilat janë nga disa nga hapësirat që ju po përjetoni ose problemet që ju keni aktualisht, të cilat mund të jetë disa zgjidhje të mundshme që mund t'ju ofroj. Nëse doni të merrni një konsultë falas, kalendari im është plot, koha ime është patjetër shumë e limituar me gjithë punën që unë bëj. Ju inkurajoja që më kontaktoni sa më parë që të lëni një datë që është e përshtatshme për të dyja palët. Shumë faleminderit edhe një herë që ndiqni podcastin e shkollës së jetës dhe do shihemi në një episod të radhës.
Po kthehemi te qendra e Tiranës, që nëse dikush do të investoj në një prond patundshme, një apartament, unë do sugjeroj apartamente dhe në kullat e mëdha që kundërtohen, sepse çmimet e dhënies me qira janë më të larta se në zona të tjera. Por nëse do të blesh një apartament për banim ose për ata që jetojnë jashtë duan të kenë një apartament në Tiranë, ku të vinë që ta shijojnë nëse të rrinë në shtëpinë e tyre, atëherë mund të zgjedhin edhe periferinë patjetër duke marrë një çmim më ekonomik. Do të sugjeroj komplekset në jug, në zonën e Bregdetit, Green Coast, apo zonën e Sarandës, Ksamilit, etj., ku ndërtohen komplekset të reja, pa fund për të investuar dhe në Bregdet, për të dyja arsyet, dhe për vete, dhe por kërkesa është shumë e lartë, them vërtetën që tani kanë filluar dhe qytetet bregdetare janë të mbushura me njerëz me lëvizje dhe mund të shfrytëzohen edhe për biznes, Airbnb, ambientet ose apartamentet.
Unë të falenderoj shumë për informacionin, është vërtet një nga investimet, më të dhe i ka vërtetuar koha, që është më e sigurta, sepse çdo njeri kërkon një vend që ta ketë, dhe shumë herë është edhe pjesa që është ata gjatë, apo jo, mund edhe ta lëshojmë qira, mund të kemi ka shumë opsione, dhe sidomos për supermarketin, që më ndjekin mua të Merita është një mundësi shumë e mirë për të ndërtuar diçka në mënyrë pasive dhe në pjesën e taksave, sepse koha jonë pak a shumë herë e përqendruar tek biznesi jonë dhe duke pasur portofolin tonë, le të themi, me gjërat e tjera që mund ta shtojmë, që mos na marrin ai shumë në kohë, është mund të jetë edhe një gjë shumë të rëndësishme për njerëzit që na ndjekin.
Patjetër.
Në pjesën e zhvillimit, le të dalim, le të themi, nga pjesa e investimit për pasuritë e patjetshme që po bisedojmë. Nga pjesa e zhvillimit
do shtoj vetëm diçka të pjesa unë si agjenci merrem me shitje, por gjithashtu merrem dhe menaxhimin e pronave të njerëzve që nuk jetojnë në Shqipëri dhe ju duhet një njerëz i besuar për të kujdesur për apartamentin, qoftë për ta dhënë me qira apo për ta përdorur për Airbnb etj. Pra ne merremi si zyrë ofrojmë dhe shërbimin e menaxhimit. Nuk jemi vetëm tek pjesa e shitjes, por sigurisht që merremi me shitje apartamente, toka, vila apo çdo pronë tjetër patundshme. Kemi punojmë me një rrjet, kemi ndërtuar një rrjet me kolegë me agjenci të tjera dhe jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin, bashkëpunojmë dhe kemi kapacitet dhe mundësi të sjellim klientit atë që kërkon.
Kjo që nga një dhe shumë rëndësishëm për shumë nga ne që e kanë këtë problem, sepse fizikisht nëse si e diku normalisht, edhe nëse jeti ku, sot është, unë do thoja, shumë e zgjuar të marrësh njerëzit e duhur, sepse koha jonë është limituar, atë kohë që mund ta jesh duke shpenzuar aty, se cili i di vetë ato logarit, por shpeshherë nëse i bie që koha jote është më mirë investuar diku tjetër, kur të kthehet më shumë investimi në kohë e para, qoftë edhe në anën familjare apo në anën profesionale, kjo është një zgjidhje shumë e mirë që të kesh dikë si puna jote dhe skuadrës tënde për të menaxhuar këtë pjesë që është shumë e rëndësishme, sepse patjetër kërkon atë vëmendjen e saj dhe detajet e saj, sidomos nëse duan ta lëshojmë një qira, sepse bëhet pasaj një biznes i vogël, që ka shumë nevojë për pjesën e menaxhimit.
Kanë shumë nevojë për suport njerëzit që jetojnë jashtë dhe kanë prona këtu që ndoshta i kanë dhe bosh, sepse nuk i menaxhojnë dot, por ne mund t'i suportojmë absolutisht me besimin maksimal.
Sa më vjen mirë që po bëjmë këtë bisedë me pak ndërlidhje edhe probleme dhe zgjidhje problemeve të ndryshme ëh në mënyrë globale, sepse mund të ketë njerëz që mbase këtë kanë tani po mundohen të gjejnë një zgjidhje për këtë gjë dhe ja, kjo është biseda e dur, edhe merita patjetër për te shkollës së jetës do të na ndajë edhe informacione të tjera se ku mund të vijojmë, ta ndjekim edhe të gjejmë shumë informacione. Merita, rikthehemi dhe mbyllim letërën në pjesën e zhvillim personal sepse është një gjë që na lidh të gjitha,
jemi shumë mua mund të vjen në faqen zyrtare të biznesit, është www.dealerylistate.com dhe mund të na kontaktojnë dhe me email në dealerylistate@gmail.com ose në numrat telefonit, në website, mund gjendim Mikolaj në Instagram ose në Facebook me dealerylistate dhe janë dhe kontaktet.
Super! Do t'i vendosim e linqe, se po zvum linqe, sot haroja. Kemi bërë dhe mbeltëm dhe i nuk duham të shkojmë të hapim telefonat gjërat, sepse sa herë shkojmë bërë në diçka, kemi një 400 gjëra që na vinë. Kështu që jemi njerëz gjithmonë lëvizje, do t'i vendosim të gjitha me linqe, të falenderoj që i ndave me ne. Te pjesa zhvillim personal, cila tema je më së shumë t'ja pasionuar dhe le të themi si është kjo fryma e zhvillim personal në Shqipëri? Ja është futur, le të themi si edukata ose kulturë?
Në Shqipëri ka filluar të përhapet, njerëzit kanë filluar të bëhen më të kujdesshëm, të punojnë me veten e tyre, dhe të punosh me veten për mua do të thotë të çohesh në mëngjes të bësh meditim, të bësh palestër ose të bësh yoga, ose të bësh një lloj sporti, të bësh një ecje në natyrë, të kultivosh mendimet, të punosh me afirmime pozitive për të ndryshuar atë programimin që është bërë tek ti gjatë gjithë jetës, nga gjithë shoqëria, familja, etj., sepse pa paragjykuar, pa gjykuar askënd, i tillë ishte ambienti dhe sot po jetojmë në kohë pak më ndryshe, kemi kohë transformimesh dhe duhet të ta lëshojmë të vjetrën, dhe të përqafojmë të rën, përqafojmë zhvillimin, përqafojmë ndryshimin, të japim jetës tonë frymëzim, të japim frymarrje dhe të heqim gjithë ngarkesat e vjetra. Në Shqipëri ka shumë punë për të bërë, edhe pse ka individ që punojnë pa fund, ka plot, dhe unë jam shumë, më vjen shumë mirë, kur shikoj njerëz që, them, paska që ka dhe një tjetër, që ka dhe një tjetër, dhe më bërë shumë qefi, sepse pak të, pa anën spirituale, të temi, pa anën e përkujdesit të brëndshmes tonë, se kjo është spiritualja, që unë shikoj, nuk flasë për një formë tjetër, nuk mund të jemi të 100% plot, nuk mund të rezatojmë, nuk mund të japim më të mirën tonë si njerëz. Dhe në duhet bërë një punë e madhe, unë do doja shumë dhe do shikoj, sepse hapas hapi, ndërtohen, të ndërtohet një gjë dhe pasaj një tjetër, po dua shumë punoj në ndryshimin e mendësisë, jo vetëm në shoqërinë, në pjesën e shoqërisë që është shumë aktive, që është më afër këtyre bisedave, por edhe në atë shoqërinë që është më e largët, që është më e mbetur, e prapambetur, ndoshta edhe në zona më të thella, për të ndryshuar, për të ndihmuar në ndryshimin e rrënjës mendimit që njerëzit në çfarë të lloj kushtesh, në çfarë të lloj çat sjell jeta të dinë të jenë më mirë, të jenë më të lumtur, të ndjehen më mirë me veten e tyre. Kjo është gjëra që
merritën mirë, sepse në nivelin makro tashmë shumë struktura të vjetra do bien, duam ne, është një frymë re, universi po shift, po shkon në anë të tjera, pa u fokusuar edhe në pjesën e shkencës. Por si thon asaj, nëse nuk ndryshojmë ne, do na vinë gjëra rrethana që po ne po i shohim fakt. Tani nuk e di çfarë tjetër mund të përjetojmë që të na bëjmë mu që gjithmonë procesi i zhvillimit vjen edhe me pjesën negative, me shkatrime të gjërave që nuk na shërbejnë më si shoqëri dhe ndërtimin e gjërave të reja. Kështu që gjithë po e ndjejmë dhe më vjen shumë mirë që është normalisht ka shumë punë, si
unë mendoj se duke shkatruar të vjetër ne do kthehemi te vlerat. Në Shqipëri ka shumë punë për bërë tek për sa i përket vlerave. Njerëzit nuk dua të paragjykoj, por duhet të themi te vlerat e vërteta njerëzore, të heqim servilizmin, të heqim veset, të heqim të heqim atë që nuk na forcon, që nuk na krenon, të heqim të gjenit në dispozicion të tjetrit, pra të vendosim në qendër veten tonë, duke e përgëdhelur, duke e dashur, duke e bërë më të mirë, jo të vendosim veten tonë dhe egon tonë, por të vendosim veten tonë dhe dashurinë tonë. Pra të fillojmë të shohim me këtë sy. Kjo është ajo çfarë unë mendoj për zhvillimin në Shqipëri. Ti shohim njerëzit me dashurinë, shohim ti pranojmë njerëzit, ti përqafojmë njerëzit dhe të fillojmë të ndryshojnë pak si shoqëri, sepse klima bëhet shumë, turizmia bëhet shumë e keqe, shumë mbytse, kur të gjithë janë jo optimistë. Gjykojnë qytetarët, gjykojnë qeverinë, gjykojnë politikën, gjykojnë veshjen, gjykojnë marrëdhënien, pra duhet të pastrojmë të gjitha këto, sepse janë një dëm i madh për zhvillimin.
Është gjithë zhurma, pa tjetër që duhet, se është si puna e punëve të shtëpisë që bëjmë, po së pastrua, pasaj nuk e kuptojmë atë vlerën si shti the.
Ose janë mërë mirë plurat.
Ose së marim plurat ditë, shkëm nga tjetër, okej, okay, shumë erë, e di kur zion njerëzit, kur kanë ndimje në jetën e tyre, shpesher për fatë keqë kjo është ajo motori, motivimit më i shumë ti për njerëzit, po le mos presim deri aty, shqyrë zotë.
Të them të vërtetën, edhe unë jam zgjuar nga dhimbja, dhe jam zgjuar nga dhimbja, sepse kërkoja, por për plasësha, kam punuar që gjithë kohës, jam njëri punës, jam njëri që zgjohem dhe them po e bëj dhe dal absolutisht, por nuk dija të ndërtoja marrëdhënie të mira me njerëzit, jo marrëdhënie të mira, por marrëdhënie që të më mbronin mua. Pra i lejoja njerëzit të tjerë të hynin brenda kufive të mi dhe kjo gjë më dëmtonte dhe më rrezonte. Dhe një ditë të bukur e gjeta veten të bëkuar që asgjë nuk funksiononte mirë, sepse unë isha kthyer në e mira të tjerëve dhe jo e mira vetes. Dhe pa dyshim që përjetova rënje, përjetova mbyllje, përjetova bllokim. Dhe tu fillova të reflektoj çfarë do bëj unë me veten time, me çfarë do merrem. Dhe kur ti bën pyetje, dhe nëse je i bllokuar, nëse si e mirë, nëse nuk ngjesh i pësuar, bëj pyetje vetes, çfarë më bën mua të ndihem më mirë, si t'ia dal, cila është zgjidhja? Se këtu që ky është starti për të filluar një marrëdhënie me veten. Dhe marrëdhënia me veten është ajo që do të shpëtoj nga çdo kurs ku ke ngecur.
Në ngria dorën do thoja me too, edhe unë. Kur e kupton që vjen një pikë që ndryshimi duhet të ecë, po nganjëherë humbesh në atë proces, edhe është okay, se është gjithë procesi.
Është proces i gjatë. Unë nuk mendoj se mbaron.
Asnjëherë. Ju evoluon, sepse në çdo fazë të re do kesh sfida të reja, ndryshe nuk ka se si nuk rritemi nga gjëra e lehtë, nëse vin gjëra të lehtë, okay, erdhi shumë mirë, nganjëherë e humbin dhe mirënjohjen, ëh, se i marrin të mirëqenë. Nëse na erdhi kjo lehtë, po dhe kjo duhet vi lehtë, pastaj njeriu nuk punon, kështu që janë ndërtuar ato. Ja, nuk është një art. Është një art i magjishëm se si funksionojnë.
Nuk mbaron.
Po, Merita, doja që ta mbyllim bisedën sot me një mesazh të fundit që ti ke. Dhe përpara se ta thoja këtë mesazhin dhe ti një herë rikujtoj njerëz se ku mund të gjej më tej, një gjë që edhe unë vura re, le të themi në kulturën tonë në nivel makro, është pjesa e egos. Ego është gjithmonë një buroj e pasigurisë që ti ndjen në veten tënde. Sa më shumë ti fillon edhe mbush veten tënde me ato që këshillaj që dhe ti the, aq më pak ke nevojë të operosh më nga ego. Ti qetësohesh, je vërtet kush je dhe je njëri që je gjithmonë jo kokulur, se nuk është fjala e dur, por njëri që është falendërues, i shikon njerëzit si njerëz me vlerë, jo ky më keq, ky më nuk krahason më, dhe pastaj gjithmonë je pastaj në atë fushën tënde dhe në rrugën tënde. Një mesazh të fundit që do vjen tani për të na lënë, le të themi, për ta stempuar këtë intervistë të shkurtër që po bëjmë së bashku.
Tash që un kam është që i lutem duajeni veten, ktheheni dashurisë për veten, dashuria për veten do rrezatoj dhe vetë tek njerëzit e tjerë dhe vendosni synime, vendosni objektiva për veten tuaj, qëndroni gjithmonë pozitiv, dhe punoni nga pak çdo ditë sepse rezultatet vijnë dhe vijnë shumë të mëdha pas disa vitesh. Ashtu siç un kam ndryshuar për një periudhë të shkurtër kohë, kam bërë ndryshime të mëdha në mënyrën e të menduarit dhe të krijuarit. Patjetër që edhe një herë kohor të shkurtër dikush mund të ndryshoj me hapa shumë të vegjël pozitiv.
Shumë e bukur. Dhe e fundit, një le të themi ndjekje e shpejtë që njerëzit mund të bëjnë, si e ke emrin në Instagram, se aty jemi lidhur bashkë në fakt përpara kësaj interviste.
Merita pik Leshaj, Merita Leshaj Diell, më fal.
Merita Leshaj Diell. Okej, okay, paske bërtet
Merita Leshaj Diell.
E kam emrin e kompanisë afër emrit tim, në mënyrë që njerëzit të bëjnë lidhje midis të dyjave. Okej, unë të falenderoj shumë Merita për një bisedë shumë të vlefshme, të përgëzoj.
Faleminderit shumë. Faleminderit, suksese Elona. Faleminderit.
Të falenderoj shumë dhe ju falenderoj dhe ju që gjithmonë jepni vëmendjen tuaj në emisionin podcast të Shkollës së Jetës. Mos harroni të bëni subscribe, lini një review dhe ta ndani këtë me sa më shumë njerëz që ju mendoni do jetë vlefshme për to. Sepse sharing is caring, thot është një shpreh popullore në anglisht, që gjërat e mira duhet i ndajmë njerëzit tan, sepse ashtu mundohemi të ndihmojmë dikë tjetër. Shumë faleminderit që na ndoqët, ndoshemi në emision tjetër. Mirupafshim.